Putokazi Jasenovca. Emisija su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije. Koncentracioni ili sabirni logor je vrsta zatvora koja je stvorena za političke protivnike, pripadnike pojedinih etničkih ili religijskih grupa, civile iz kritičnog vojnog područja ili bilo koju drugu izabranu grupu ljudi. Koncentracioni logori najčešće se stvaraju tokom rata i zatvorenici se nalaze u pritvoru najčešće bez sudskih procesa, već se njihovo zatvaranje odvija po nekim drugim kriterijumima. Ovo je izvod iz Wikipedijine enciklopedijske odrednice koncentracionih logora, kakav je bio i onaj jasenovački, a koji treba da nam posluži kao uvod u priču o tome kako se tokom ratova odnosimo prema političkim neprijateljima, odnosno da nam u svetlu Jasenovca prikaže odnos prema drugog. Ovog puta za sagovornika smo izabrali kragujevačkog filozofa i političara Sašu Milenića.
Thank you.
Istražujući definiciju koncentracionih logora, pre svega nacističkih logora, pa i logora Jasenovac, koji je u kolektivnom sećanju srpskog naroda ostao upamćen kao brutalniji od nacističkih logora smrti, odmah se susrećemo sa tvrdnjom da su logori osnivani radi likvidiranja političkih protivnika. Stoga na početku našeg razgovora pitamo našeg sagovornika Sašu Milenića, filozofa i političara, šta političke protivnike čini tako neprijateljskim da je jedina opcija njihova neutralizacija?
Moramo voditi računa u tematizaciji odnosa prema drugom neprijatelju i političkom protivniku u kontekstu Drugog svjetskog rata i tog ogromnog nasilja destrukcije nad ljudskim telom i ljudskim dostojanstvom u industriji smrti, pre svega tako ponižavajućoj kao što su koncentracioni logori, da moramo se pričuvati povlačenja lakih paralela između savremenih političkih sukoba koji liče na reality show i imaju medijski kontekst sa ovom vrstom čelične higijene homogenosti jedne nacionalne države, rase, partije, od konteksta do konteksta. Hoću reći, svet se posle Drugog svjetskog rata uveliko promenio. Tlocrt savremenog sveta, njegova pre svega internacionalizacija, uspostavljanje instituta međunarodnog prava i učitavanje globalnog konteksta kao uslova partikularnih rešenja, što je naravno otvoren proces koji još uvek traje, to je uveliko posledica iskustava evropskog nasleđa i globalnog iz Drugog svjetskog rata. Namerno koristim reč evropskog, jer se tada zapravo dešava velika civilizacijska promjena. Do tada novi svet na prostoru Severnoameričkog kontinenta, Sjedinjene Američke Države, su bivša evropska kolonija, primat svakako ima stara kolevka civilizacije u globalnim odnosima, i od tada, od Drugog svjetskog rata, mi živimo u kulturološkom, civilizacijskom i političkom miljeu koji upisuju demokratske snage novog sveta i Sjedinjenih Američkih Država u velikoj meri upravo na osnovu ćorsokaka u kojem se evropska kultura zaglibila tokom Drugog svjetskog rata. To nikako ne smemo gubiti iz vida i mislim da se olako povlače kontinuiteti sa tim nasljeđem pre Drugog svjetskog rata, jer su rezovi dramatični i kapitalni. Veliki mislioci, duhovni sadržaj i njihovo delo, kojima je i vaš radio i ova emisija često posvećena, Evrope, poput recimo Nietzschea ili Dostojevskog, su još u 19. veku i svakako pre Drugog svjetskog rata imali ne samo slutnju, nego jasno prepoznavanje dramatičnih konsekvenci identitetskog zla, netrpeljivog prema drugom i različitom, koje će poroditi ova civilizacija. Mogli bismo reći, ako sam već tu dvojicu apostrofirao, da je već u Ničeovom delu anticipiran evropski Hitler ili transalpijski Hitler, a u delu Dostojevskog cisalpijski, jedne stare Evrope, Staljin, pošto su to arhitekte koncentracionih logora u najvećim razmerama. Taj totalitarizam Evrope je bilo važno shvatiti ne kao incident, nego kao nešto što je suštinski pripadalo nasleđu od kojeg se Evropa kulturološki, civilizacijski polako, ali previše polako emancipovala, nevoljna da zadire u suštinska pitanja i postavke svoje metafizičke i političke tradicije i nasleđa superiornosti. Dakle, kad govorimo o zapadnoj demokratiji danas, mi moramo biti svesni da je to made in USA. Evropa pre Drugog svjetskog rata, koja ima demokratsku tradiciju, to nije nešto što bismo mi nazvali demokratskim standardima u savremenoj kulturi i u savremenom značenju tih kritika. Sve kolonijalne sile. Više se na jedan kulturološki refleks civilizovanosti računalo pri umekšavanju konflikata. Ratno rešavanje konflikata je bio obrazac političkog delovanja Evrope. Monopolska majorizacija, nametanje jednog interesa, to se podrazumevalo, smatralo se da velike sile oblikuju svet, to je njihovo prirodno pravo. To je evropska tradicija koja je kulminirala u totalitarizmima 20. veka. Naravno, kad pričamo o Jasenovcu, to je, ne smemo mi abolirati Nemačku odgovornosti, Hitlerovu Nemačku odgovornosti za hrvatski zločin. On jeste eksplodirao kao antipravoslavni i antisrpski. Ali kad bi se strogo pravno politički gledalo, on nije ni mnogo manje antihrvatski. I za te države, ako je to uopšte država, nezavisna država Hrvatska, ne stoji volja hrvatskog naroda, nikakav plebiscit, nikakav izborni proces koji je nju legitimisao. To je bukvalno jedan marionetski režim iz druge ruke, jer je to država koja se konstituiše u toku aprilskog rata, dakle kada Kraljevina Jugoslavija pruža otpor agresoru, na hrvatskoj teritoriji okupacioni režim želi da uspostavi marionetsku državu. Političke snage Hrvatske koje imaju kakav takav legitimitet u tom trenutku su u jugoslovenskoj vladi i prva ambicija osvajača je i bila da upravo te hrvatske predstavnike ustoliči kao reprezente marionetskog položaja nove hrvatske države, što su ovi odbili. Ustaški pokret, koji je u tom trenutku bitno emigrantski, je i na samo zgražavanje nemačkih patrona uspostavljen bez potpuno jasne političko-pravne formalne definicije. Ja sam čak i malo pred ovaj naš razgovor pripremajući se pokušao da uđem u trag nekim pojmovima i zabezeknuo se koliko ni stručna javnost ne tematizuje pravni i politički kontekst nezavisne države Hrvatske. Čak vrhunac do kojeg se može doći u jugoslovenskoj pravnoj refleksiji posle Drugog svjetskog rata, to je otvaranje pitanja da li pred međunarodno pravnim institutima, pojmovima, nezavisna država Hrvatska uopšte država, što nam se čini da ne bi mogla biti prema mnogim kriterijima ustavne i pravne konstitucije države, a s druge strane kako da nije kada izražava jednu vekovnu težnju hrvatskog naroda za nezavisnošću, pa da li izražava? Mislim, ako ne uđemo u domen socijalne patologije, reč je o jednom militantnom partijsko-klerikalnom režimu koji vanredne okolnosti svetskog rata koristi za uspostavljanje neograničene vlasti koja nikom ništa ne garantuje, jer nema uopšte tu formu zakonodavstva koje bilo čije građanske interese štiti, samo apstraktno brani hrvatski narod, njegovo dostojanstvo u ime vekovnih snova, a od pogibeljnih elemenata društva koji su po pravilu kolektivni, propisujući pritom kaznene sankcije za metafizičku krivicu nepodobnih kolektiviteta. To nije političko-pravni okvir.
Pitamo našeg sagovornika u kakvom kontekstu se drugi doživljava kao gamad koju treba uništiti.
Očigledno tek u kontekstu civilizacijske regresije. Ne postoji kulturološki poduprt kolektivni identitet u kojem je drugi potpuno dehumanizovan. Hajde prvo ovaj pojam drugog. Drugi je onaj različiti od mene. On nije samo posljedica nepažljivosti, a još manje zlomisli, subjekta identiteta koji se potvrđuje i teži afirmaciji, on je uslov njegove unutarnje konstitucije. Mi ne možemo konstituisati, da ne ulazim u još dublji problem, ni sopstvenu subjektivnost, individualnu, bez pretpostavke drugog i različitog, a to još više važi za kolektivne identitete i kolektivne subjekte. Kolektivni identitet se uspostavlja zbog zaštite nekog sopstvenog skupa vrednosti, potreba, zahteva od nečeg što je drugačije u odnosu na ta pitanja. To što je drugačije je drugo u odnosu na taj identitet. Kolektivni identiteti su istina i priroda čoveka i njegovog sveta. Tačno je, ako prihvatimo humanistički okvir promišljanja prirode društva i čoveka, da je svrha čovekovog razvića razvoja unutarnjeg integriteta u individuaciji, na što je moguće širim kulturnim i univerzalnim principima potvrda sopstvene ličnosti, savesti i integriteta. Ali je također tačno da čovek učestvuje u mnogo identiteta kolektivnih zajednice iz koje izrasta, od kojih su neki njegove vezanosti koje ga sputavaju, ograničavaju, a neki su vezanosti bez kojih čovjek ne može. Kada govorimo recimo, a ovdje, budući da je tema Jasenovac, verski, etnički identitet, kolektivni identitet od kojem je reč, on afirmiše mnoge vrednosti pojedinca, mnoge vrednosti nasleđa i kulture, i nije u koordinatama niti folklora, niti hrišćanskog univerzuma prihvatljiva ideja dehumanizacije drugog i različitog. To je vrlo važno razumeti. Postavlja se pitanje otkuda onda u realnoj svetskoj praksi i istoriji se najčešće ta granica uvažavanja stranca koji među nama boravi, rečeno jezikom Biblije, taj poseban odnos prema drugom i drugačijem često izvrgava odnos potpunog poništenja, nedozvoljavanja prava na postojanje. To su patološki, incidentni, krizni slučajevi. Kada govorimo o nezavisnoj državi Hrvatskoj i razlozima tamošnje eksplozije agresije, reč je uvek o jednoj inferiornosti koja je dugo potiskivana, koja se izrazila u revolucionarnoj organizaciji Ustaša, organizaciji koja nastaje na temeljima reakcije na postojeći državnopravni okvir. Dakle, vrlo važno, Ustaše nastaju kao politički pokret revolucionarno u naslovu izričito organizacija, kao reakcija na Kraljevinu Jugoslaviju i njen dominantni srpski element. Reč je zapravo o tome da je ideologija jugoslovenstva, čiji je dosledni zagovornik bio kreator Kraljevine Jugoslavije, kralj Aleksandar, prilagodio ukupnu i pravno-političku, teritorijalno-administrativnu organizaciju države i pojmovni aparat rešavanju otvorenog i zakasnelog pitanja, nacionalnog pitanja, nacionalnog identiteta Južnih Slovena. Ta njegova imaginacija u kojoj je kroz jugoslovenski identitet trebalo tu temu nacionalnog identiteta zauvek rešiti, još uvek najviše što smo mi u našoj političkoj kulturi na ovim balkanskim prostorima zabeležili. Njega su teško pratile elite i s ove i s one strane Drine, s ove i s one strane hrišćanstva, i bio je podjednako nerazumljiv na sve strane, jer to u osnovi jeste bila jedna prefiguracija ovog savremenog sveta koja se kao iz nekog čuda pojavila na Balkanu u Evropi početka 20. veka, kad joj vreme nije. Upravo rečnik, da to evociramo, Kraljevine Jugoslavije pre Drugog svjetskog rata, nije podrazumevao srpski, hrvatski, slovenački nacionalni identitet. Jugoslovenstvo je bilo nacionalni identitet, a srpskom, hrvatskom, slovenačkom nasleđu je ostavljen status etničkog identiteta, ili kako se još eksplicitnije oficijalnim jezikom Kraljevine Jugoslavije govorilo, statusa plemena. Nikad mi nismo do kraja otvoreno raspravili koliko je to možda bilo i autentično tumačenje društvenih i političkih prilika. Tek od samog početka hrvatska politička scena, koja je imala 19. vek borbe za nacionalno određenje i pravo hrvatskog naroda unutar Habsburgske monarhije, je prepoznala isti taj unitaristički habsburgovski model i u Kraljevini Jugoslaviji. I kao što su ovaj smatrali nametanjem zapravo tuđinskog, bečkog interesa slovenskom, hrvatskom narodu, tako su u srpskom poreklu jugoslovenske dinastije i kralja Aleksandra prepoznali srpski interes jugoslovenskog unitarizma. Radićeva seljačka stranka je insistirala na tome da se hrvatstvo ne može svesti na pleme, da su Hrvati nacija i da ona ima svoje prirodno pravo, to je sad onaj starčevićevski kontekst i tradicija hrvatskog narodnog prava, na nacionalno samoodređenje i opredeljenje. Tu datira konflikt.
Thank you.
Čuli smo od našeg sagovornika, filozofa i političara Saše Milenića da razlike po etničkoj ili verskoj osnovi, ponekad i kulturološkoj, često budu razlog da se prema drugom odnosimo kao prema nekome ko ne treba da postoji. A to je negde bila i namera osnivača Jasenovačkog logora da za kratko vreme istrebe Srbe, komuniste i druge političke protivnike sa područja nezavisne države Hrvatske.
I ne samo protivnike, veliki deo Srba u Hrvatskoj su bili potpuno lojalni građani, nisu bili nikakvi protivnici. Tu je reč upravo o zatiranju kolektivnih identiteta drugosti. Romi, Jevreji takođe spadaju u te grupe. Politički protivnici su oni koji ne poštuju, tu čak ima i nekog pravnog osnova, ma koliko bilo suludo, ali komunisti stvarno nisu imali pravo na političko delovanje, jer je Ustaški pokret bio jedina dopuštena politička organizacija u nezavisnoj državi Hrvatskoj. A to su politički i nepoćudni protivnici, oni koji pružaju otpor. Ovde se radi o zatiranju drugačijeg identiteta kao uslovu potvrde i odbrane. Odbrane čak vlastitog. Cela ta geneza, kad sam se već dotakao Radićevstva i sporenje jugoslovenske nacije koja bi etničko nasljeđe Srba, Hrvata, Slovenaca, Crnogorci, da ne pominjemo Makedonci ili Bošnjaci, tek ni pomena ove nisu imali, to su nesavršenosti te matrice, ove, nije imala mnogo manje pristalica ni na srpskoj strani. Upravo će zato Radić stradati skandalozno, incidentno u sred Beograda, u sred skupštine kao izabrani predstavnik građana. Kad govorimo o sličnosti, znate, danas nam je to ipak nezamislivo da narodni poslanik ubije narodnog poslanika na sednici Narodne skupštine. Tuču još nekako bismo mogli da zamislimo, ali se konflikt ipak odvija i na verbalnom nivou. To je strahovit poraz ambicioznih, prosvetiteljskih, dalekovidih namera u viziji kralja, i ono što se dalje dešava je duboka regresija Kraljevine Jugoslavije. Kao što znate, Narodna skupština ukinuta, ustav stavljen van snage, to je takozvani period šestojanuarske diktature, i tad, kao reakcija na nikad dovoljno isprotumačeno ubistvo hrvatskog narodnog poslanika, bitnog elementa jugoslovenske političke scene, od strane srpskih nacionalista, koji očigledno prema drugom nemaju baš mnogo subtilniji odnos i više tolerancije, doživljavaju kao poslednji znak da Hrvatska više nema šta i hrvatski narod nema više šta da traži u toj zajednici, tad nastaje zapravo Ustaški pokret, koji je naravno obznanom zabranjen kao bilo koja druga organizacija, i on deluje izvan granice Jugoslavije. Ustaše su emigranti u trenutku kad dobijaju državu, naravno duboko prihvaćen od strane fašističkih organizacija koje već postaju i tekako moćne i uticajne u Evropi, pre svega u Italiji. Stvarni zapravo saveznici Ustaša su italijanski fašisti. Šta je u ovom važno uočiti? U odnosu na mainstream Jugoslavije, onu ma kako usku, ali ipak faktičku, zvaničnu jugoslovensku javnost, koju nemojte zaboraviti kreiraju najveće ličnosti koje ove prostori u svetu umetnosti, književnosti, kulture ikada imali. Vatreni Jugosloveni su Ivan Meštrović, Augustinčić, Miloš Crnjanski, Ivo Andrić. Oni oblikuju taj jugoslovenski javni prostor. Možete misliti koliko je jedan sabornik, odnosno narodni poslanik, poput Ante Pavlića, jer i on je narodni poslanik iz Hrvatske u jugoslovenskom parlamentu kad je Radić ubijen, koliko je on inferioran u odnosu na te ideje sa svojim vrlo oskudnim političkim nasljeđem manje više 19. veka i kojim imponuju samo trenutno bujajuće revolucionarne antigrađanske, antikapitalističke ideje i jedno pozamašno nezadovoljstvo svime. Ništa ne valja. To je bio zapravo evropski kliktaj širokih narodnih masa tog. Pa to je bilo vazduh, znači prezasićen eksplozivnim isparenjima, samo je trebalo neko da ispali šibicu. Nije sposobna bila evropska elita toga doba da aktualizuje odgovor na stvarne razloge nezadovoljstva. Pušteni su otrovi duše, sve pakosno, inferiorno, marginalizovano, da truju ukupan život društva i naroda, i to je evropska atmosfera tog trenutka. U takvoj atmosferi onda je zaista moguće da i folklor i hrišćansko nasljeđe postanu potpuno nemoćni da svojim kulturnim sadržajima obuzdaju kolektivne identitete koji svoje različito i drugo koje ih konstituiše zapravo moraju da ponište kao jedini način potvrđivanja sebe.
Koliko nasilnički, ekstremistički narativi, govori mržnje, pa onda senzacionalistički pristup tim narativima, utiču na ubijanje protivnika i moguće formiranje logora smrti u tim ekstremnim patološkim situacijama?
Naravno, uvek govorimo o životu kao jedinstvu doživljavanja, mišljenja, izražavanja mišljenja i delovanja kao krajnjeg izraza toga. To nekako ugrubo nazivamo životom. Kada svakodnevni život truju takvi sadržaji, ponavljam, mi nemamo niče malo prepomenuti, upravo eksplicitno naglašava to nasljeđe resantimana u tradiciji Evrope, dakle tog osjećanja inferiornosti koje je jako duboko potiskivano, a zapravo se u svakoj kriznoj situaciji vraća kao opterećenje koje dominantno boji ponašanje naročito masa. Jedini adekvatni odgovor za onemogućavanje takvih ekstremističkih pokreta kakvi su se dogodili u Evropi sredinom prošlog veka i masovnih praksi potpune dehumanizacije jeste jačanje individue i individualne odgovornosti. Što je konformizam veći, a to znači i zahtev kolektivnog identiteta snažniji, to je manje pre svega lične odgovornosti. I to rasterećenje lične odgovornosti je ono što ohrabruje pojedinca da učestvuje u projektima masovnog zločina, jer je to zapravo glavni teret duhovnog života i moralne snage, lična odgovornost. Zato kažem, danas je sem u krajnjim marginama društvenih, savremenih društvenih zajednica, dakle u nas socijalnoj margini možemo da premeravamo ove teme, ali prosto nam je teško da zamislimo tako masovan odgovor bežanja od slobode i lične odgovornosti kakav se u Evropi i u Hrvatskoj, u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj dogodio. Mi imamo žive tendencije na nivou narativa i dan danas otpora ličnoj odgovornosti. Kao što možete vidjeti da su stigmatizovane reči građansko, kapitalističko, pluralno, demokratsko, u meri u kojoj su te reči stigmatizovane, to je u stvari otpor ideji individue i njene lične odgovornosti. Međutim, savremeni svet arhitektonski podrazumeva međunarodno pravo, ustav, državno-pravni okvir koji nije tako lako narušiti više nekom spontanom akcijom marginalnih društvenih grupa na način kako smo to mogli u Evropi prve polovine 20. veka da gledamo kako se odigrava. Mnogo je drugačije ustrojstvo, kažem, savremenog sveta da bismo mi lako razumeli razloge, ali to nije sasvim sigurno dovoljno opravdanje da kažemo da je savremeni svet operisan od diverzija, dehumanizacije, od ispada utrnuća tolerantnosti. Međutim, to mogu u savremenom svetu biti još uvek samo ispadi. On je složen politički pravno tako da osujećuje tu vrstu ispada. Thank you.
Razgovor o temama stvaranja zatvora, odnosno logora za političke protivnike ili pripadnike drugih kolektivnih identiteta sa našim sagovornikom, filosofom i političarem Sašom Milenićem neminovno nas dovodi do jednog veoma važnog pitanja, a to je zašto se sve to ponavlja danas u 21. veku, zašto nismo ništa naučili na prethodnim iskustvima i imamo isti odnos prema tuđim kolektivnim identitetima koje ponovo istrebljujemo ili bar uništavamo njihovo dostojanstvo u savremenim logorima.
Sviđa mi se aktualizacija tog pitanja, koja zapravo implicira da nećemo razumeti Jasenovac dok ga posmatramo samo kao jasenovački slučaj nezavisne države Hrvatske. Da moramo razumeti i Auschwitz, i Buchenwald, i Kolimu, i Sibir, ali i Srebrenicu, da bismo razumeli o čemu se radi. Ponovit ću malopređašnji stav, sada su takvi činovi dehumanizacije mogući samo kao incidenti. Ali je svakako zabrinjavajuće to da su mogući. Hajde da preslikamo ovu atmosferu o kojoj smo do sada govorili sa ove strane Drine, kako mi stojimo sa svojim drugim. Srbi u nezavisnoj državi Hrvatskoj otprilike imaju onaj status drugog kakav su u etničkom kolektivnom identitetu Srba tradicionalno Turci. To je naše drugo iz nasleđa. Kao što znate, naše najveće književno umetničko delo epohe romantizma i nacionalnog oslobađanja upravo tematizuje genocid na Turcima, odnosno kako se jezikom toga doba kaže istragu poturica u Crnoj Gori. Vidite da samo što je to mnogo ranije razdoblje. Potpuno evropsko. Međutim, šta je tu danas aktualno? Koliko vam je zamisliva u Srbiji izložba turskog kulturnog nasleđa na srpskom tlu? To bi bio naš adekvatan savremeni odnos prema našem drugom. Ako smo izgradili nacionalni identitet i nismo prožeti inferiornošću i strahom od zadatog poraza, znamo ko smo i šta smo, mi ostatke tih davnih vremena osmanskog imperializma nad našim narodom vidimo kao nešto što je prošlo, ali što je u svom trajanju ostavilo i neke kulturne vrednosti. Zaista od rečnika u kojem je ogromna količina turskog leksičkog blaga zaostala, ljubaznosti koja je postala deo naše svakodnevne običajnosti, do čitavih tematskih prostora književnosti, umetnosti, kulture, tursko nasleđe je veoma, ako ne veoma značajno, da svakako deo našeg kulturnog nasleđa koji ne bismo smeli zaobilaziti. Zbog čega ovakvu izložbu nikad niste videli u Srbiji? Ili temu? Dakle, mi još uvek imamo borbu sa unutrašnjom inferiornošću, nedoraslošću. Ona nas stavlja u gard pred nečim, pa nema na kapijama Srbije nikakvog osmanskog plemena. Ne preti Srbiji okupacija od strane Turaka. Pa što smo u gardu? Reč je dakle o emancipaciji, o oslobađanju, o poverenju u kulturni civilizacijski model u kojem uzrastamo. U institute prava koji čuvaju i srpski kulturni etnički identitet, a koje je savremeni svet izgradio. Dakle, s malo više poverenja u mainstream civilizacije, Srbija bi brže napredovala i lakše došla i do, recimo, tematizacije tursko-kulturnog nasleđa na srpskom tlu. Čini mi se da je to poenta kako joj danas možemo da govorimo kao o najboljoj prevenciji netolerancije i izopštavanja drugog.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Putokazi Jasenovca, u kojoj je gost sagovornik bio filozof i političar Saša Milenić. Realizaciju ove emisije sredstvima pomoglo Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. U realizaciji emisije na Radio Zlatousti učestvovao tim Radija Zlatousti. Zbogom.